У ефірі «Свобода у тюрмах» тема програми «Тюремне спаткання». Юрас Бушляков читає уривки з книги Юрія Бандажевського «Про виживання у тюрмі».
Заходячи з власного досвіду, ведаю, що переживає зняволений, чекаючи спаткання, під час спаткання і після його. Гэта, з одного боку, велізарний моральний стимул, а з другого – не менш велізарний стрес для організму, як у моральним, так і у фізичним плані. У моїй пам'яті успливає такий епізод. У перші тидні після того, як мене етапували з Гомельського СІЗА у калюнію номер 1, була така поправча установа у Менску на Кальварійській, я був позбавлений усяких контактів з вонкавым світом. Натурально, мне было вельми тяжко в моральном плане, и я был на межи психологичного взрыва. Усё внутри дрыжело от напружения. Мне здавалось, что близкие меня сгубили. Коли я пришел на первое короткотерминовое спотканье, на телефонную размову про шкло, я имел вельми пригнеченный выгляд. Жонка Галина, моя вучаница у навуцы, дитячая докторка с профессии и выдатный психолог у житти, сказала мне слова, на якія я ніколи не забудуся. «Не хвалюся, я тебе знайду, дзе б ты не быў». Гэта адразу мяне супакоіла. Прыйшоўшы ў атрад, я расказаў пра гэта сваім таварышам па няшчасці. І яны адразу адзначылі: «Вось гэта жонка, вось гэта сапраўдны сябар». Людзям, якія ідуць на спатканне з зняволеным, трэба дакладна разумець: одно неосторожное слово ці жест могуць нанести могутный психологичный удар по человеку, який на долгий час позбавлены нормального успрымання навакольного свету. Треба памятать, что человек у неволе успрымае реальность по-іншому, и разуметь, что наперадзе у вашего близкого шмат моральных да и физичных выпробаванняў. Треба берагчы дорогих вам людей. До спаткання треба старанно рыхтавацца, прадумываць усе свае дзеянні да драбніц. Калі хочаце, можна скласці план будучай сустрэчы. Калі што казаць, калі гатаваць ежу, калі разам есці. Таксама трэба, каб момант развітання ў канцы спаткання не нагадваў канца свету. Неабходны пазітыўны погляд на будучыню. Ніколі не трэба траціць надзеі. Жыццё працягваецца ў любых умовах. Треба змагацца за роднага чалавека, які апынуўся за кратамі. Нельга кідаць яго ў турме сам на сам з ягонымі праблемамі. Цяпер усё часцей можна пачуць такія слушныя словы: разам са зняволеным сядзіць і яго сям'я. Яна таксама цярпіць маральна і фізычна.
Юрас Бушляков чытае урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Пра выжыванне ў турме». А ніводнае спатканне не абыходзіцца без так званай працэдуры, як вопшык або шмон. Абшукваюцца як зняволеныя, так і тыя, хто да іх прыязджае. У адной з нашых мінулых перадач праваабаронца Алёна Красоўская-Каспяровіч з платформы распавіла пра часам агрэсіўнае хамскае стаўленне жанчын-кантралёрак. Даволі падрабязна ў сваім лісце апісала гэтую працэдуру і жонка зняволенага Андрэя, Надзея, якая цягам 6 гадоў ездзіла на спатканне да свайго мужа ў розныя папраўчыя ўстановы краіны.
Калі ты ўпершыню прыязджаеш на доўгае спатканне ў зону, дзе цябе не ведаюць, то шманаюць па поўнай. Усе торбы абмацваюць, шукаюць другое дно, схованкі ў ручках і гэтак далей. Усе прадукты пратыкаюць або чыкрыжаць ножом: сала, каўбасу, мяса, сыры. Усе сокі і воды адкрываюць, могуць нават пакаштаваць. Усе пачкі цыгарэт распячатваюць, каб там не схавалі тэлефон, наркотыкі ці нешта падобнае. Усё, што ў непразрыстых пакетах: гарбата, кава, прыправы, пральны парашок — раскрываецца. Бульбу, цыбулю, часнык аглядаюць паштучна. Зубныя пасты, шампуні, гелі, мыла раскрываюць. У шампунь могуць засунуць нож, каб праверыць, ці няма там чаго лішняга. Мыла аглядаюць. У мяне аднойчы цюкалі кожны кавалак аб край стала, бо калі яно зламанае, а потым злепленае, то развальваецца. Крэм адкрываюць і праглядаюць візуальна. Любыя бляшанкі, гарошак, тушаніна, згушчонка раскрываюць. Аднойчы прыйшлося з'есці на спатканні, бо несці бляшанкі ў зону нельга. Некалькі гадоў таму нейкі вельмі ўмелы працаўнік глыбоцкага кансервавага камбінату наладзіў запайванне ў гэтыя бляшанкі мабільнікаў. Асуджаныя пачалі гэтым хваліцца, а потым здаваць адзін аднаго. Што да персанальнага кантролю, то просяць зняць вопратку, шапку, абутак. Усё гэта абмацваюць, аглядаюць. З асаблівай пільнасцю глядзяць абцасы і тоўстую падэшву, калі яны ёсць у абутку. Потым здымаеш адзежу да пояса, станік, паварочваешся спінай. Могуць папрасіць распусціць або падняць валасы, каб было відаць, што ў іх нічога не схавана. Потым здымаеш ніжнюю частку адзення. Трусы ў некаторых зонах просяць прыспусціць. Уважліва зазіраюць у іх, і калі ёсць пракладка, нават штодзённая, просяць даць агледзець. У некаторых зонах просяць іх зняць і абмацваюць. Здымаеш шкарпэткі, таксама абмацваюць. Потым жадаюць прыемнага спаткання і сыходзяць. А ты застаешся пасярод разгрому і чакаеш свайго мужа.
У эфіры «Свабода ў турмах» тэма перадачы «Турэмнае спатканне». Адно з важных адрозненняў зоны ад турмы ў тым, што тут зэку дазволена раз або два разы на год спатканне з роднымі працягласцю да 3 суток. На весь гэты час вас змяшаюць у асаблівы пакойчык з кухні, забяспечваючы бачнасць хатняга жыцця. Вядома, за дрэнныя паводзіны вязня можна заўсёды пакараць пазбаўленнем спаткання, цытую урывак з ліста аднаго палітвязня. Імя і час, калі гэта было напісана, пакуль не называю.
Вядома, за дрэнныя паводзіны вязня можна заўсёды пакараць пазбаўленнем спаткання. Аднак у адносінах да мяне ўлады вырашылі праявіць гуманнасць, кіруючыся, зразумела, палітычнымі меркаваннямі. Увечары дзяжурны афіцэр забірае мяне са сталоўкі і вядзе да памяшкання для спатканняў. Сэрца маё калоціцца, цяпер я нарэшце ўбачу кагосьці з родных, маму, брата. Працяглае спатканне 24 гадзіны, паведамляе нам афіцэр. Як 24? Бо па законе 3 сутак абураюся я. Не 3 сутак, а да 3 сутак. Пакуль не зразумела, ці будзе свабодна памяшканне. Абедзены стол літаральна ломіцца ад прадуктаў, смак якіх я ўжо паспеў забыць. Тут і курыцы, і гародніны, і садавіны, і яйкі, і ікра. Саджуся за стол. Праблема з чаго пачаць? Хочацца перакаштаваць усё. Соўваю нешта ў рот і жуючы, пачынаю распавядаць. Першыя гадзіны сустрэчы праходзяць бязладна. Я кожную хвіліну перарываю сябе, пытаюся аб сваяках, аб сябрах. Мама кідаецца паміж плітой і сталом, увесь час узгадваючы нешта вельмі важнае, накіроўваючы гутарку ў іншае рэчышча. Становіцца страшна, што за суткі мы так і не паспеем пагаварыць пра ўсё. «Давай не будзем спаць усю ноч», – прапаную я. Чым менш у нас застаецца часу, тым больш мы нервуемся, тым мацней адчуванне цейтноту. Мінаюць апошнія гадзіны сустрэчы, калі яшчэ ўбачымся – Я вяртаюся ў барак, стомлены і разбіты.
Гэтыя нататкі напісаныя больш за 30 гадоў таму вязням савецкага гулагу, а цяпер вядомым дзеячам Ізраілю Натанам Шчаранскім. Маці цяперашняга беларускага палітвязня Ігара Аліневіча Валенціна, якая не так даўно разам з мужам была на спатканні з сынам, кажа, што яны перажылі вельмі падобную сітуацыю. Такое адчуванне, што СССР быццам бы нікуды і не знікаў. Нічога за ўвесь гэты час не змянілася, працягвае Валенціна. Тое ж самае, як і тады. Людзі застаюцца людзьмі, а не людзі не людзьмі. Валенціна распавядае, што спатканне з сынам працягвалася акурат 24 гадзіны – Днём о 12 іх запустілі і на наступны дзень о 12 выпусцілі. Пастельную белізну звычайна падчас такіх спатканняў у калоніі выдаюць, кажа жанчына, але яна ўзяла з сабой сваю. Таксама ўзяла абрус, свечкі, яшчэ посуд, каб у сына было адчуванне хатняга цяпла.
Ігар, калі ўвайшоў, адразу запаліў свечку. І ось вечар сядзіш, цямнее вельмі позна ў гэты час. Свечкі гараць і адчуванне, што ты на нейкі час апынуўся ў нейкай лясной хатцы. І ось сабака, які бегае і брэша, дадае такога адчування. Ты ў вясковай хатцы, побач з роднымі. Муж ужо даўно заснуў, мы з ім размаўлялі ды размаўлялі. Так вось дома не спіш, пра яго думаеш, а тут ён побач. Увогуле, калі я дома яго сню, у мяне такое адчуванне, што я з ім кантактавала. Пасля гэтага я ўстаю такая бадзёрая, шчаслівая. Жывеш у нейкім нерэальным свеце. Усё так перамяшалася. Калі раней паняцце дух было чымсьці далёкім, то цяпер для мяне відавочна, у каго гэта ёсць, у каго няма. І якія сілы ўсё гэта дае. Розныя перадачы, ежа, матэрыяльны дабрабыт, такая драбяза. Гэта тое, што адыходзіць.
Гэта такая ерунда, гэта так адходзіць.
Праз пару тыдняў Валенціна атрымала ліст ад сына з Наваполацкай калоніі. Ігар Аліневіч напісаў.
Дні 3 пасля спаткання хадзіў як у тумані, нічым не займаўся. Усё ж моцна ўздзейнічае глыток паветра ад кантактаў з вольным светам. Часу, вядома, замала. Як мы раніцай зноў пачалі на ўсе тэмы гаварыць, так адчуваю, да вечара маглі не спыніцца. Карацей, адпачыў я класна. Цяжэй за ўсё пастаянна супраціўляцца вашым спробам мяне ўвесь час карміць. Як быццам я тут галадаю. Не змог утрымацца, адразу ж прачытаў Шаламова. Быў здзіўлены да глыбіні душы. Вельмі добра дапаўняе дзяцей арбату, паказвае тыя бакі таго жыцця, праз якія галоўныя героі не праходзілі асабіста. А менавіта на што асуджалі людзей. Нават быдлячым стаўленнем гэта нельга назваць. Хутчэй гэта можна параўнаць з адпраўкай на уранавы руднік, гэта значыць у безвыходнасць. Але асабліва здзівіў урывак з левага берагу пра бутырку. Як мала змянілася з тых часоў. І ўнутранае жыццё, і стаўленне адміністрацыі, і штучкі следчага. Хаця вось зараз чытаю Копелева пра 29-30 гады, дык тады было значна лепш, чым цяпер. Нават не верыцца, што ў СССР існаваў гэты непманаўскі перыяд. Праз параўнанні можна выразна вызначыць усе працэсы і стадыі цэнтралізацыі, каб знайсці наша цяперашняе месца. Чакаю газет, каб даведацца якія-небудзь падрабязнасці аб тым, што адбываецца ў краіне. За тыдзень столькі падзей. Вельмі дзіўна, да чаго б гэта? Дзякуй вялікі, што прыехалі. Я так добра час правёў.
Гэта быў урывак з ліста прытвязня Ігара Алінєвіча да бацькоў. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.